Citim ultimul paragraf din 46 și primul paragraf din 47. Geneza 46, de la 28 și continuăm cu 47. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre să iasă înainte în Gosen. Și a venit în ținutul Gosen, Iosif și-a pregătit carul, s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său, Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Israel a zis lui Iosif, acum poți să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său, mă duc să înștiințez pe faraon și să-i spun, frații mei și familia tatălui meu, care era în țara Canaan, a venit la mine. Oamenii aceștia sunt păstori, că-și cresc vite, și ei și-au adus oile și boii și tot ce este a lor. Și când vă va chema faraon și vă va întreba, cu ce vă nedeleniciți? Voi să răspundeți, robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum, atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta aveți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o uriciune pentru egipteni. Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și i-a spus, frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan cu oile și boii și cu tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. A luat pe cinci din frații lui și i-a adus înaintea lui faraon. Faraon a întrebat pe frații lui Iosif, cu ce vă îndeleniciți? Ei au răspuns lui faraon, robii tăi sunt păstori, cum era și părinții noștri. Și au mai zis lui faraon, noi am venit să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile și robii tăi și este o foamete în țara Canaanului. Îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Faraon a zis lui Iosif, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării, să locuiască în ținutul Gosen și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui faraon. Și Iacov a binecuvântat pe faraon. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui faraon, zilele, anii călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacov a binecuvântat iarăși pe faraon și a plecat dinaintea lui faraon. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său după numărul copiilor. Încetul, încetul, așa, parcurgem la rând și bine ar fi să înțelegi și tu ceva din toată călătoria aceasta a poporului. Să poți să înțelegi ceva din viața lui Iosif. Să poți să înțelegi ceva din viața fraților lui Iosif, să putem să înțelegem ceva și bine ar fi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să nu fim doar prezenți așa cu trupul aici, ci să putem să-I spunem Domnului, Doamne, zi și pentru mine un cuvânt, zi și pentru mine ceva în dreptul meu, zi o binecuvântare în dreptul meu, că vom vedea noi că în capitolul 49 Iacov cheamă copiii și la fiecare din ei le dă câte o binecuvântare. După o lungă perioadă de timp, după ani de zile, în sfârșit, Iacov îl vede pe Iosif. Ce frumos! Ani de zile să nu mai știi nimic de el. Mă gândeam așa când cugetam la momentul acesta. Am auzit o declarație tatăl lui Alexandra, care e dispărută, o fi omorâtă, nu o fi omorâtă, are această dorință și această nădejde în viața lui, că vrea să o vadă pe fiica lui. Să o aducă la marginea satului, să o lase, vreau să o văd, vreau. Ce-o fi fost în inima lui Iacov după o perioadă lungă de ani, când Iosif nu mai știa nimic despre el? Și m-a impresionat așa de mult partea aceasta care am citit-o, a versetului 29, când l-a văzut Iacov pe Iosif după o lungă perioadă de timp, spune Scriptura aici, a plâns multă vreme. Avea de ce să plângă. Să-ți vezi copilul după atâta vreme, să nu mai știi nimic de el, să fie în mintea ta doar gândul acesta că o fiară sălbatică l-a mâncat, l-a omorât. Așa s-a hrănit Iacov multă vreme cu gândul acesta. Iosif a fost mâncat de o fiară. Și în sfârșit, după această lungă perioadă de timp, Iacov îl vede pe Iosif. Și face și o declarație. Face o declarație care ar putea să fie în seara aceasta ceva pentru noi. Și spune el aici, acum pot să mor. Era toți copiii lângă el, era și nepoții, era tot. Ce înseamnă pentru un tată și o mamă să-și vază copiii unde? Acasă. Sigur că se întâmplă lucruri triste în viața noastră, ca și părinți, aștepți ca copiii să se întoarcă la Dumnezeu, te rogi și spui, Doamne, dar nu mai vine ziua aia? Nu uita că vine și ziua aia. Sigur că Dumnezeu lucrează diferit. E Dumnezeul nostru care nu-L putem trage noi la răspundere pe El, dar lucrează. Dar de cele mai multe ori s-a întâmplat și se întâmplă lucrul acesta ca tu să rezolvi problema cu Dumnezeu după ce pleacă părintele acasă. N-ar fi bine să-i faci bucurie câtă vreme este în viață, să se bucure și el să-ți dea telefon și să zică, uite, astăzi vreau să te duc eu la adunare. Să vezi nepotul că sună la tine dimineața și spune, mamaie, nu vrei ca astăzi să te duc eu la biserică? Lacrimi cu bucurie. Când Iosif era de gât cu tatăl său Iacov și spune Scriptura aici că a plâns multă vreme, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care citiți Biblia la rând împreună cu mine, l-o fi întrebat Iacov pe Iosif, măi tată, mă, ce s-a întâmplat, mă, cu tine, mă? Sigur că l-am dat. Dumneavoastră ce ziceți? I-o fi spus Iosif tatălui său ce s-a întâmplat cu el? Ce zice surorile? Da. Frații, ce zic?
Nu i-a spus,
nu?
A avut o inimă aleasă.
Ușor. Să vedem ce zice Scriptura. Când el plângea acolo pe gâtul lui și cred că nu-i mai dădea drumul, că ați văzut când ne vedem noi așa, frate, așa, ne strângem în brațe și parcă nu i-ai mai dat drumul la un copil, la un frate, care îl iubești, sigur, dacă nu-l iubești, repede scap de el. Dar el nu-i mai dădea drumul lui Iosif și spune, mă, ce s-a întâmplat cu tine? Și vreau să vă spun, fraților, potrivit cu Scriptura, că Iosif i-a mărturisit tatălui lui tot ce s-a întâmplat cu el. Este scris aici. Dar o să vă spun eu unde e. Că am mai spus eu ceva joi seara și a venit un frate și a zis, bă, dar unde scrie, mă, lucrul ăsta? Că nu scrie în locul pe care l-ai citit. Și zic, dai o foaie mai înapoi și vezi că scrie. Da. Ce spune eu, scrie, fraților. Când Iosif era îmbrățișat cu tatăl lui, el a mărturisit și a spus, fraților, Și ar fi trebuit, dar n-a făcut-o. Ar fi trebuit frații lui Iosif să vină și ei ulterior să spună: tată, am greșit, tată, ne pare rău, tată, că s-a întâmplat lucrul ăsta, tată, ne pare rău, tată, ne pare rău. N-a făcut-o. Știți când a făcut-o, fraților? După ce moare Iacov, în capitolul 50, de aia spun că Iosif i-a mărturisit tatălui. Iosif avea principiul acesta să trăiască în lumină, să spună lucrurile în lumină. Și spune în capitolul 50, deducem din Scriptură, da? În versetul 16, că tatăl său Iacov a dat poruncă la frații lui, la copiii lui, să-și ceară iertare lui Iosif. Și spune versetul 16, și a trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Care poruncă? Să-i spuneți lui Iosif că vă pare rău de greșeala care ați făcut-o. Și eu vreau să spun în seara aceasta, de ce să aștepți tu, dragul meu copil, frate, soră, cine ești pe acolo, să moară tata și să moară mama și tu să-ți rezolvi problema? De ce să aștepți așa ceva? De ce ca soția mea și soțiile noastre să plângă, și tu de-apoi te duci: hai dragă că îmi pare rău, ce-s, gata, nu mai plânge acum așa. Dar de ce să faci așa ceva? De ce să faci pe soțul tău să plângă sau pe fratele tău să plângă, să sufere, că poți să spui: băi frate, mă, îmi pare rău, mă, îmi pare rău, mă, îmi pare rău că te-am supărat, mă. De ce să aștept eu, fraților și surorilor, să moară Iacov și după aceea frații lui să vină și să spună: te rog, uite, tata a dat porunca asta să... Dar de ce n-ați făcut-o până acum? Când Iosif, spunea fratele de capitolul 45, când Iosif le spune fraților săi, când se descoperă în capitolul 45, s-a spus, dar e bine să înțelegem, și spune: uite, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să vă scap viața, uite ce s-a întâmplat. De ce credeți că spunea Iosif cuvintele acestea? Ca ei să vină cu picioarele pe pământ să spună: iartă-ne frate, îmi pare rău frate că... Diavolul ne-a înșelat. Că diavolul ne înșeală pe noi ca să nu ne cerem iertare când trăim în viață, fraților. De ce să ajungi tu pe un pat de suferință și acolo să rezolvi problema? De ce așa, fraților? Spuneam data trecută că am auzit despre o soră care tot îi vorbea Dumnezeu în adunare: trebuie să rezolvi problema. Lasă că mai e timp. Spuneam astăzi și în florarilor. Și a venit un moment greu în viața ei, diagnosticată cu un cancer, metastază, gradul 4, doctorul i-a spus: cheamă popa că nu mai ai mult de trăit. Și a chemat pe fratele de la biserică, se întâlnește fratele cu doctorul și zice: merge și împărtășiți-o că nu mai are mult. Și acolo pe patul de suferință a început să-și aducă aminte că Dumnezeu îi vorbea, așa cum le vorbea și fraților lui Iosif, și a spus: lasă că mai e timp. Și a trebuit fraților să moară Iacov și frații lui să vină să-și mărturisească greșelile. Nu vrea Dumnezeu așa? Nu vrea Dumnezeu așa. Vrea Dumnezeu să mă ajute pe mine atunci când îmi vorbește și spune: pune-ți casa în rânduială, că vei muri. Și omul ăsta când a auzit așa, ce a zis? Lasă, domnule, că mai am timp de trăit. N-a făcut așa, fraților. De aceea, ce scumpă-i viața, spunea fratele Cristi Flășariu joi în adunare. A fost la un doctor, a căzut jos în cabinetul doctorului. Ce firav suntem! Suntem ca o frunză în pom. Ce-i viața noastră? Un abur se arată puțin tel. Numai când apasă Dumnezeu în viața noastră, atunci ne dăm seama cât de firavi suntem. Frații lui Iosif, când Iosif plânge pe gâtul tatălui său și tatăl său plânge pe gâtul lui Iosif, îi spune: uite, tăticule, cum s-a întâmplat lucrurile. Uite cum s-a întâmplat cu ăștia. Și acum Iacov, plin de bucurie că și-a văzut fiii lui, spune: acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Mă gândeam așa, pentru noi, ca oameni credincioși, ce dorință mai ai? Sau care este dorința ta arzătoare care îl roși pe Dumnezeu zi și noapte să ți se împlinească? Sigur, pentru noi ca oameni credincioși ar fi așa: Doamne, copiii, Doamne, copiii, Doamne. Fratele Nistor zice, nepoții, Doamne, nepoții, și nu e rău. Și fiecare avem acolo pe ai noștri pe listă, roagă-te, soro dragă și frate, roagă-L pe Dumnezeu, roagă-L zi și noapte, pentru că El aude. El știe când și cum să împlinească rugăciunile noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o vreme ca aceasta să ne ajute Dumnezeu pe noi toți să nu ne părăsim încrederea noastră care așteaptă o mare răsplătire. Vine Iosif, vine rezolvarea, fraților, vine. Nu când vreau eu, nu când vrei tu, ci când vrea El, dar vine, să știi, roagă-te și Dumnezeu să ne ajute să nu uităm lucrul acesta, să ne rugăm neîncetat, așa cum spunea fratele Viorel astăzi în mesajul lui, neîncetat pe drum, pe stradă, în mașină, la bucătărie, asta înseamnă, nu momentul acela de închinare care l-ai dimineața și seara sau în cursul zilei, ăla are alt scop, dar așa când ești pe stradă, roagă-te, Doamne, vreau să-L văd pe Iosif. Și a venit vremea când l-a văzut pe Iosif. Un alt gând care aș vrea să îl spun, Iosif lucra în lumină, fraților. Și atunci când lucrezi în lumină, vine și binecuvântarea. Le spune fraților săi, uite, eu sunt cel mai mare aici în Egipt. Eu sunt bossul, da? Putea să spună așa, putea să spună. Și așa era. Dar el ținea minte de un lucru care a avut înțelegere cu faraon. Zice, fără mine nu poți face nimic. Toată țara este înaintea ta, dar ai grijă. Scaunul meu mă va ridica mai sus de tine. Și Iosif a ținut cont de lucrul acesta, fraților. Și el putea să decidă, putea să se ducă la faraon, spune, gata, am rezolvat problema. I-am aranjat pe frații mei acolo, le-am pus și așa, e treaba hotărâtă. Nu, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 41, când spune așa, în capitolul 41, versetul 44, și a zis lui Iosif, faraon a zis, eu sunt faraon, dar fără tine nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara, nimeni. Și în 40 spune, te pun mai mare peste casa mea și peste tot poporul meu va asculta de poruncile tale, numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Și el a ținut cont de lucrul acesta. El putea, nu cred că îi spunea ceva faraon dacă el nu prezenta pe tatăl, pe frații lui. Când a auzit faraon că vine frații lui la el în Egipt, spune capitolul 45, versetul 7, că lui faraon i-a plăcut lucrul ăsta. S-a bucurat foarte mult faraon. De ce? Pentru că Iosif avea o mărturie foarte frumoasă în casa lui faraon. Și când a auzit că vine și frații lui, versetul 16 din 45, s-a răspândit vestea în casa lui faraon că a venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui faraon. Îmi spunea un frate scump că s-a angajat la o firmă și dorința lui a fost să depună o mărturie frumoasă și a spus, Doamne, aici multă lume, compromis, sunt păcate, vreau să trăiesc frumos. Și a trăit o zi, a trăit două, a trăit o lună, a trăit vreo cinci luni și șeful l-a remarcat. Viața ta nu poate să rămână ascunsă. Viața ta cu Dumnezeu nu poate să, într-o lume plină de păcat, lumina care este în tine trebuie să lumineze întunericul. Și șeful spune la un moment dat, zice, îl cheamă la birou și zice, mai am nevoie de un băiat ca tine, ca tine. Și ăsta zice, l-a dus pe fratele meu. L-a dus pe fratele meu. Și l-a adus pe fratele său. Și ăsta îi spune, băi, fii atent, eu aici de cât sunt, 5-6 luni de zile, m-am străduit ca să nu, așa, să rămână o mărturie. Toată lumea știe că sunt pocăt, ai grijă, gata mă. Și vine și fratele său. Și ăsta tot credincios. Și dă-i și cu mătura, dă-i și cu pixul, dă-i și cu calculatorul, dă-i cu toate, că așa trebuie să facă credinciosul. Și după vreo 5-6 luni de zile, zice, bă, mai întrebă-i unul. Și ăsta zice, l-a duc pe fratele meu, mai avea un frate. Și trei frați au lucrat în firma asta cu o mărturie frumoasă, fraților. Ce frumos, slăviți! Are Dumnezeu nevoie de oameni credincioși. Acolo unde te-a așezat Dumnezeu, cât ți se pare de greu, și mie mi se pare greu, fraților, dar spui, Doamne, dă-mi putere, Doamne, Îi spun la câte un coleg de-al meu, mă rog, pentru asta, mă, eu l-aș pocni imediat. Tu l-ai pocni? Eu nu pot să fac așa ceva. Să te rogi pentru el. Are Dumnezeu o lucrare cu tine acolo. Și când a auzit faraonul de că vine frații lui, s-a bucurat de lucrul acesta. Așa trebuie să trăiască credinciosul într-o lume, așa cum o îngăduie Dumnezeu. Nu este prea grea, fraților. Vă spun așa, și dumneavoastră știți, în țară la noi, aici în București unde trăim, nu e prea greu, fraților, nu e prea greu. Dacă te duci un pic în provincie, o să vină doi tineri, parcă au plecat de la noi, a plecat în India pentru o perioadă scurtă să vadă și cum e viața acolo. Și o să vină de acolo și o să vă spună cum e viața acolo. Păi noi suntem la 100 de kilometri înălțime față de cei care sunt în India. Și mai ai motive să te plângi? E greu. Deci e greu. Vrei numai apă rece? Păi faci roșu în gât dacă bei numai apă rece. Spunea fratele Marian într-o zi, nu mai beau, frate, nu mai beau. Apă așa la temperatura mașinii, chiar dacă e mai caldă, îmi face bine. Tare nemulțumiți suntem. Tare nemulțumiți. Și încă n-a venit vremurile alea grele, fraților. Dacă ne va ajuta Dumnezeu să continuăm cu capitolul 47, spun asta așa întreagăt, vom vedea ce va veni peste țara aceasta și peste pământul acesta. Banii se vor strânge toți, da? Pământurile se vor lua, totul se vor lua, să știți. Dar asta pentru cei care vor rămâne aici, asta trebuie să fie bucuria ta și bucuria mea. Tu nu vei apuca momentele acestea care sunt scrise de la versetul 13 la versetul 26 să ții minte lucrul ăsta, că tu vei fi plecat la cer. Tu vei fi plecat la cer și după aceea va începe Dumnezeu să-și dezlănțuie mânia Lui, așa cum auzeam noi joi seara. Mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri. Face Iacov o declarație foarte frumoasă. Acum pot să mor. Și-a văzut dorința împlinită. Dacă nu poți să spui lucrul acesta și cred că nu putem să-l spunem, pentru că mai avem niște răspunsuri la rugăciunile noastre. Mai vrem să se împlinească niște rugăciuni ale noastre. Mai vrem și le așteptăm, fraților. Este dorința lui, așa cum a rămas pe paginile Scripturii în versetul 30, acum pot să mor, fiindcă am văzut fața și tu tot mai trăiești. Mă face și pe mine, fraților, să continui cu rugăciunea către Dumnezeu. Să n-abandonezi rugăciunea. Nu știi cum va lucra Dumnezeu și cum va face El să-ți răspundă așa într-o noapte. Să-ți dea telefonul un copil și să spună: m-am pocăit. Așteptam de mult lucrul ăsta. Așteptam de mult. Să spună soțul, soția, nepotul: mamaie, m-am pocăit, mamaie. Păi eu mă rog de mult pentru tine. Trebuie curaj, fraților, trebuie să ne încurajăm, trebuie să venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu care ascultă, fraților, rugăciunile noastre și le împlinește la vremea și la ceasul când El hotărăște. Acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Este declarația așa care o face și omul lui Dumnezeu, Iosif, Simeon, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, mic copil la templu, adus de Maria, de părinții lui, spune și el cuvintele acestea: acum slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Avea această dorință să nu moară până nu-L vede pe Domnul Iisus Hristos prunc venit la templu. Și Dumnezeu i-a împlinit această dorință. Întrebarea care aș pune în această seară pentru noi ar fi aceasta: ce dorință ai? Ce vrei să se împlinească? Zice că o mamă a venit la Domnul Iisus Hristos cu o dorință pământească, firească. Și vine la Domnul Iisus și spune: Doamne, uite, am o dorință și Domnul Iisus, ce vrei? Uite, vreau ca acești doi copii ai mei să șadă unul la dreapta și unul la stânga ta când vei veni împărăția lui Dumnezeu. Ce dorință frumoasă! Spunea un frate despre copiii lui. Avea mulți copii și erau foarte bine puși în societate, dar mărturisea el, zicea, cineva îl întreba pe el, ești un om împlinit, copiii la casele lor, cu case, cu așa, că la noi e o boală foarte mare asta, copiii să ai de case, da? Să ai de case, dar acum nici nu se însoară bine și alții zice, uite, astea, nici nu așa pleacă de acasă. Și spunea un frate astăzi în Floraru și mi-a plăcut gândul ăsta, e o boală la noi așa, că cred că suntem singurul popor care suntem așa, cred că e ceva aici la mansardă la noi, care avem cu casele. Dacă te duci în Germania, nu știu cât la sută din nemți, ei n-au case, ei trăiesc cu chirie și nu numai nemții, și austriecii și multe. La noi, case. Că ai casă, e regulă. Și nu te gândești la casa cea de sus. Și spunea fratele, printre altele, că e mulțumit de copiii lui, dar cea mai mare mulțumire este să-i vadă în biserică. Unii erau, unii nu erau. Asta e cea mai mare bucurie. Să ai copii, să ai nepoții că vin la biserică aici, că te urmează pe tine, că-L urmează pe Domnul. Nu e bucurie mai mare, fraților, decât să văd pe copiii mei că umblă în adevăr, că iubesc adevărul, așa spune Apostolul Ioan în epistolele lui. Să ai bucuria atunci când vezi că copiii vin la adunare și nu numai că vin la adunare, dar sunt și implicați în lucrare. Da? Vii la adunare foarte bine, e primul pas, dar următorul pas este să poți să faci și tu ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să adresez o întrebare aici către cei tineri. Țineți minte că această lucrare pe care o faceți voi, nu o faceți pentru noi, o faceți și pentru noi, o faceți pentru Dumnezeu. Și atunci când ești responsabil că o faci pentru Dumnezeu, bucuria ta este de plină. O faci așa ca o ciorbă de aia care clocote pe foc când este gata să fie dată jos. Să poți să realizezi că tu tot ce faci, o cântare dacă o faci, cânt-o cu pasiune. Un psalm când îl cânti, îl citești ca pentru Domnul. Pentru că vine Scriptura și spune tot ce faci, faci pentru Împăratul. Sigur că noi ne bucurăm de unii, de alții, cum slujim, dar ține minte lucrul ăsta. Poate Dumnezeu așteaptă mai mult de la voi. Mai multă implicare, mai multă slujire, mai multă preocupare, mai multă repetiție, de ce nu? Ați lăsat-o cam ușor cu repetiția. Sigur că e vara acum, înțelegem. Unii ia concediu, da, zice, dom'le, așa, pe timp de vară. La Dumnezeu nu e, nu? La Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu e nevoie de slujire mereu, fraților. Mereu trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu puținul sau cu multul care ni l-a dat nouă Dumnezeu. Când Iacov îl întâlnește pe faraon, mai spun un gând și cu asta închei, când Iacov îl întâlnește pe faraon, el nu stă la vorbării așa, știți cum stăm noi. De multe ori când vezi pe cineva, îi spui, frate, ce bine îmi pare că te văd, galgară de asta așa, știi, vorbărie de asta goală. Nu, spune Scriptura că Iacov, când l-a întâlnit pe faraon, spune că Iacov l-a binecuvântat pe faraon. Dragul meu, nu uita lucrul ăsta, că ești chemat de Dumnezeu să binecuvintezi. Pe ăla să-l binecuvintezi. Pe faraon binecuvintează-l. Pe șeful tău, pe ăla care este rău, binecuvintează. Nu sta de vorbă cu el prea mult. Să-i spui că îți pare bine că te văd, că șeful știi, că am auzit, că nu, astea-s de ale noastre. Iacov spune când l-a văzut pe faraon, l-a binecuvântat și punct. Și faraonul întreabă ceva. Și el spune, Iacov a răspuns lui faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. 130 de ani. Când a venit ei în Egipt, declară în fața lui faraon că noi am venit aici pentru o scurtă perioadă de timp. Pentru puțină vreme. Știți cât a fost vremea asta în Egipt? 17 ani, fraților. 17 ani a fost perioada asta. Vremea asta scurtă. Noi nu știm cât mai stăm aici, în Egiptul lumii acesteia. Ei spune, am venit aici o vreme, adică puțin, nu mult. O săptămână, două. Și a stat 17 ani, fraților, reiese lucrul acesta din versetul 27. Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen, ei s-au întărit, au crescut, s-au mulțit. Iacob a trăit 17 ani acolo. Vremea aia scurtă. Dragul meu, vreau să spun că cât mai te lasă Dumnezeu aici? Nu știu. O vreme scurtă. 17 ani. Nu e scurtă. La Dumnezeu e o scurtă. O zi ca 1000 de ani, 1000 ca o... Indiferent cât ai sta aici, indiferent că mai e puțin, puținul ăsta nu știe nimeni. Poate să fie o lună, poate să fie o zi, poate să fie un an, poate să fie 17 ani. Fă tot ce trebuie pentru Domnul Iisus Hristos. Fă ce ți spune Dumnezeu să faci, că de ne venim la biserică, ne vorbește Dumnezeu ca noi să facem ceea ce ne spune Dumnezeu, fraților. Va veni vremea, va veni vremea, țineți minte lucrul acesta, va veni vremea când o să vrei să mai faci ceva și nu o să poți. Vine suferința, vine neputința, vine neputința peste noi, fraților. Vorbeam ieri cu fratele Nedelcu la telefon. Da? Vorbeam cu el la telefon și spunea dânsul, aș mai vrea și eu măcar o oră să vin, dar nu mai pot. Iese din sufragerie până pe balcon și stă pe un scaun acolo să uită și dânsul. Poate ar fi bine să vă aduceți aminte de dânsul. Poate ar fi bine să vă aduceți aminte de fratele Rusu. Am fost ieri pe la dânsul. A rămas așa de slab, de slab, foarte slab, suferința macină trupul dumnealui. Poate ar fi bine să spunea frații, nu vă spune la frate să se roage pentru mine, am nevoie. Am nevoie. 82 de ani, fraților, nu puțin, 82 de ani. În decembrie face 82 de ani. Ce vreau să spun cu asta? Ce poți să faci astăzi, fă astăzi. N-aștept, da? Și să n-aștept, fraților, ca să moară Iacov și eu să rezolv problema. N-aștepta. N-aștepta ca să moară mama sau tata și tu să te întorci la Dumnezeu, să moară bunica. Bunica vrea să te vadă că vii la adunare, să se bucure cu tine, de tine, să o aduci cu mașina, să, ca a investit și ea poate mult în tine. Ce poți să faci astăzi, fă astăzi și Dumnezeu te va binecuvânta mai mult. Domnul să ne ajute, fraților, ca ceea ce seamănă Dumnezeu mereu, mereu în inima noastră, să-i dăm voie să încolțească și să aducă rod pentru slava Lui.